วัสดีครับนี่คือ nathapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของพื้นฐานนะครับในการทำการตลาดนี่เองในยุคปัจจุบันด้วยนะครับก็คือเรื่องของ reach นะฮะจริงๆแล้วเรื่อง reach เนี่ยการเข้าถึงของตัวเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับผ่านสื่อต่างๆเนี่ยจะว่าเป็นเรื่องใหม่ก็คงไม่เชิงทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดทำงานวงการโฆษณาเองก็คงจะคุ้นเคยกับเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือเราคำนวณแล้วว่าสื่อเนี่ยเข้าถึงคนได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับเราอาจจะคำนวณจากเรตติ้งก็ได้นะครับหรืออาจจะคำนวณจากเรื่องของจำนวนcirculation การพิมพ์ต่างๆนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะมีการนับใช่ไหมครับพวก UIP ต่างๆไปใช่ไหมครับแต่ประเด็นที่ว่าทำไม reach เนี่ยมันเริ่มวุ่นวายก็คือว่าเราจะเริ่มมีการนับสื่อต่างๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีเรียกว่าแต่ละสื่อเนี่ยก็จะมี reach ของตัวเองใช่ไหมฮะเหตุผลที่เรื่องนี้มันจะวุ่นวายมากๆครับก็คือถ้าเกิดเรานับรวมๆกันเนี่ยบางที reach มันดูเยอะมากนะครับแต่มันเยอะมากที่ว่าเนี่ยมันเข้าถึงคนจริงๆเท่าไหร่นะครับประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ทั้งวงการสื่อสมัยก่อนนะครับแล้วก็สื่อดิจิตอลเนี่ยก็พยายามหาคำตอบร่วมกันนั่นแหละนะครับจริงๆอย่างถ้าเกิดว่าเอาที่เป็นเคสใหญ่เลยก็คืออย่างของ YouTube เนี่ยนะครับกับทีวีเนี่ยเขาก็พยายามทำความเข้าใจเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อโฆษณาทีวีนะครับแล้วคุณเอาโฆษณาดังกล่าวเนี่ยมาใส่ใน YouTube ด้วยเนี่ยนะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า incremental reach นะครับซึ่งแต่ละคนเองก็บอกมันแปลว่าอะไรใช่ไหมคือมันก็จะมีเครื่องมือในการคำนวณเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยนะครับ YouTube เองเขาก็เปิดตัวนะครับตัวที่เป็นแพลนเนอร์นะฮะการวางแผนนะครับสื่อระหว่างทีวีกับ YouTube เนี่ยเพื่อให้มันหา reach ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับหลายคนก็บอกว่าโอเคแล้วไอ้ incremental reach เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับบางคนอาจจะแบบเป็นมือใหม่มากๆก็อธิบายกันแบบซื่อๆอย่างนี้กันนะฮะคือเวลาเรามี reach จาก2แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมารวมกันเนี่ยเขาไม่ได้เอามารวมกันแล้วแบบบวกกันเป๊ะๆนะฮะคือเขาพยายามหานะครับส่วนทับซ้อนและส่วนที่ไม่ทับซ้อนนะฮะส่วนที่ไม่ทับซ้อนเนี่ยมันคือสื่อที่เรียกว่า incremental reach ก็คือนี่ง่ายๆครับสมมุติว่า2แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มแรกเข้าถึง100คนแพลตฟอร์มที่2ก็เข้าถึง100คนนะฮะแต่ถามว่าการลงโฆษณา2แพลตฟอร์มนี้รวมกันเข้าถึงคนกี่คนไม่ใช่200นะฮะไม่ใช่100บวก100แต่มันการพยายามหาว่าอ๋อจริงๆแล้วมันคืออ่ะนะครับมันมี100คนที่จะเห็นสื่อทั้ง2อันนะครับและจะมีนะครับอีกประมาณสัก60คนหรือ40คนที่ไม่ได้เห็นตัวสื่อแรกนะครับแล้วมาเห็นเพิ่มจากสื่อ2นั่นเองเป็นต้นมันก็ทําให้บอกว่าอ๋อทั้งหมดแล้วเนี่ยเบสเซตเนี่ยเราจะเห็นคนเนี่ยนะครับคนเข้าถึงคอนเทนต์เนี่ยอยู่แค่160ไม่ใช่200นะครับตรงนี้เองก็จะใช้ในการคำนวณของหลายๆว่าแคมเปญนะครับไม่ว่าเป็นแพลตฟอร์มอย่าง Facebook YouTube เองก็มีการคำนวณแบบนี้เหมือนกันว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเบสเซตเราพูดถึงคนที่เข้าถึงเพิ่มเท่าไหร่นะครับ incremental reach มานี่เองถามว่าเรื่องนี้สำคัญไหมนะครับเอาจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่จำเป็นต้องเข้าใจเพราะว่านักการตลาดดิจิตอลนะครับก็จะพยายามเลี่ยงการบวกรวมเหมารวมล่ำซ้ำอะไรเงี้ยนะฮะแต่ต้องบอกว่าในยุคแรกๆเนี่ยก็จะมีการใช้คิดเงี้ยบวกรวมกันนะครับซึ่งพอบวกรวมปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเหมือนมีเขาเรียกว่าดุบนะฮะก็คือตัวเลขมันทับซ้อนกันอยู่แล้วก็พอบวกรวมกันปุ๊บมันก็ดูยังไงอยู่นะฮะมันกลายเป็นว่าบางทีคือเกินนะครับจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเคสเนี้ยนะครับมันไม่ได้ใช้แค่กับเรื่องของสถิติ reach นะจริงๆแล้วมันสามารถใช้กับหลายๆอย่างได้อย่างสมมุติว่าเราบอกว่าค่ายโทรศัพท์มือถือ A มีเบอร์โทรศัพท์อยู่20ล้านเบอร์นะครับค่าย B มีอีก20ล้านเบอร์นะครับถามว่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยมีคนใช้มือถือกี่คนอาจจะบอก40ล้านคนไม่ได้เพราะจริงๆแล้วอาจจะมีคนส่วนหนึ่งที่มี2เบอร์ใช่ไหมคือมีทั้ง2ค่ายซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีการทับซ้อนกันนะครับและการทับซ้อนนี่แหละนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นถัดมาว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราเอาสื่อที่1กับสื่อที่2เนี่ยนะครับนะฮะเอาสื่อที่1กับสื่อที่2เนี่ยบวกกันเนี่ยไม่ได้2นะฮะบางทีเราจะพบว่าสื่อ1กับสื่อ2เนี่ยนะครับแม้จะดูปริมาณเยอะนะฮะแต่พอบวกกันจริงปรากฏว่ามันกลายเป็นเรียกว่าไม่ได้เกิดเพิ่ม reach ก็คือไม่ได้เข้าถึงคนเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นสื่อที่มันซ้ำในตัวเองก็คือคนเห็นมากขึ้นแต่ไม่ได้คือคนเห็นมากขึ้นมากจนครั้งคือเห็นบ่อยขึ้นนะแต่ไม่ได้เกิดคนจำนวนเพิ่มขึ้นที่เห็นนะครับ แต่ขณะเดียวกันบางครั้งการใช้สื่อที่มีคนที่เข้าถึงคนได้น้อยกว่าแต่มันเกิด incremental เยอะนะครับมันก็อาจจะเป็นการทำ planningอีกแบบหนึ่งเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าเออจริงๆแล้วอาจไม่ต้องการให้สมมติเรามีสื่อหลักคือสื่อที่1เนี่ยเข้าถึงคนเยอะแล้วนะครับหากจะเอาสื่อ2มาเนี่ยไม่จำเป็นต้องสื่อที่ reach เยอะก็ได้นะครับแต่เอาสื่อที่ไม่ทับซ้อนเพื่อขยายวงกว้างของตัว reach ให้มากขึ้นนะครับแต่บางคนก็จะคิดอีกแบบว่าอยากได้สื่อที่2ซึ่งนะครับเข้าถึงคนเยอะๆเหมือนกันซ้ําได้ไม่เป็นไรเพราะต้องการให้เห็นซ้ําอ่ะซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกก่อนนะเวลาเราพูดอย่างนี้คือคุณแก่กำลังบอกว่า incremental reach เยอะดีไหมผมบอกไม่จริงไม่ใช่นะครับมันไม่ได้บอกอย่างนั้นเรากำลังบอกว่ามันมีวิธีการคิดนะว่าคุณสามารถนับ incremental ก็คือ reach เพิ่มขึ้นได้นะครับแต่บางกลยุทธ์อาจจะไม่ต้องการ incremental เยอะต้องการให้เห็นซ้ำเยอะๆก็จะคิดอีกแบบก็คือการเพิ่ม frequency มันเองคือการซื้อสื่อเพิ่มเพื่ออัด frequency เข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ของ Media Planner นะครับว่าเขาจะเลือกแบบไหนนะฮะและมันก็มีผลกับเรื่องหลายๆอย่างคือเช่นคอนเทนต์อย่างเงี้ยคอนเทนต์คุณควรจะเห็นบ่อยไหมคอนเทนต์ของคุณควรจะดูจนจบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือคนเห็นคอนเทนต์ของคุณเป็นคอนเทนต์สั้นหรือคอนเทนต์ยาวใช่ไหมครับผมก็คงไม่สามารถฟันธงได้ใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นคือต้องเข้าใจนิดนึงแต่เล่าเรื่อง incremental พวกนี้ไว้ก่อนเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยplanner ต่างๆเนี่ยนะครับการลงสื่อเนี่ยเขาก็จะพยายามมีประเด็นเรื่องนี้เยอะคือการขยายรีชเองแล้วก็ธรรมชาตินักการตลาดนะครับนักการตลาดเวลานักวางแผนเนี่ยก็อยากจะให้เข้าถึงคนเยอะๆเป็นสำคัญนะฮะการเข้าใจเรื่องคอนเซ็ปต์ incremental เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยนะครับว่ามันไม่ใช่การบวกรวมนะแต่เป็นการที่ต้องรู้ว่ามันมีส่วนทับซ้อนหรือเปล่านั่นเองนะครับส่วนจะใช้ยังไงอันนั้นอีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไว้นะครับในเอพิโซดนี้นั่นเองเผื่อว่ามีคนสงสัยนะมาได้ยินแคมเปญ incremental reach อะไรเงี้ยนะครับแล้วบางคนแบบเอ๊ะมันแปลว่าอะไรใช่ไหมแล้วมันสำคัญไหมมันจำเป็นต้องใช้หรือเปล่านะครับผมก็เล่ามุมมองหลายๆมิติให้คิดตามแล้วกันนะฮะนะครับนั่นคือสิ่งที่เอามาคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับสั้นๆนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้อะไรสนใจอะไรก็ได้มาคุยกันได้นะครับยินดีเสมอนะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบอะไรมาคุยอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ